Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ obetie nkwasɛm. Bɔmɔdia sɛ obi bi ɔbɛn obi ara obɛfrɛ wɔn na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebrɛ edu. Ɛyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛbɛkyɛ nkwasɛm yi. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ obɛsi wo tiri ase na yɛabɔ mpae. Mede wase sɛ wotie. Yɛbɔ mpaeɛ. Ɔdɔmfoɔ mabɔhufoɔ wo mma da wase wo mmɛyi wo ayɛ wo mmɛkamfo wo mma ma akahyeɛ so woyɛ mpaebɔ tiefoɔ gya wo nkyɛn ɛna akra nyinaa ba awurade yɛda wase ɛwɔ akwannya soronko a wode ama yɛ nnɛ yɛhyira no a yɛyi ntontom ne nkamfo nka wo din daa awurade berɛ a wo mma yɛ krado sɛ wobɛtie w'asɛm yi w'asɛm sɛ asɛm mba kɔ a yisɛ bi adwuma nsa aba wo nkyɛn wɔakɔ afa mu kasa na tufu ne ma anidaso wɔ w'asɛm mu wo mma sɛ a wotie no nso no awurade wontie no aso pam wontum anammɔ sɛ woba a ɛmu biara anyɛ ɔyeraba yɛda wase sɛ nnɛ wagye yɛn soɔ na wotie yɛn nade yesu kristo din mu ɛna merebɔ mpaeɛ amen ɛbi ɔyɛ mo somfo Akwa Hayford ɛna me ne mo ɛkyɛ nkwasɛm yi nkwasɛm yi firi Life Word Media Ministry a fam ɛwɔ Ghana ha na ɛbi nso kɛseɛ no ɛwɔ United States of America ɛhyira yɛnka wo din daa ma Nyankopɔn sɛ wonam saa akwannya wei so na wode aboa ma yɛka asɛmpa trɛ no akyerɛ afoforɔ ɛyɛ nkwa nsɛm ɛnaasɛm a me ne wokyɛ mato ne din sɛ woto ka saam no kakraa bi ɔse repentance and forgiveness of sins yɛbɛhunu wɔ Chronicles, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Na ene asem no, ni din a yato no, ewo yanyan ye kase emu, se yebe se sayagwen, na yenya boni fache. Se bifri yakwa mboni hon, na yenya boni fifri. Sa ana etie. Besu sema ato sumi no, iti nson, imu edu nai. Ma yɛnyɛ aso na yɛnti Onyankopɔn asɛm menim sɛ wowɔ fie a wo bible bɛn wɔ a fa wo bible na wohu sɛ nea yɛka afiri Awurade na ɛnyɛ me mabɔ me tiri mu ɛna mereka onuadɔfoɔ a wotie me ɔse na sɛ meman a wabɔ me din wɔ hɔ soɔ no brɛ wo ho ase na wobɔ mpae na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi hɔn akwammɔne ho so a me nso mɛfiri ɔsoro na mɛtie na mede wɔ bɔne akyɛ na masan de wɔn aba asase na mɛsa wɔn asase so yadeɛ ɛbi ɔsu mesi so na sɛ meman a wɔbɔ me din wɔ hɔn soɔ no brɛ wɔn ho ase na wɔbɔ mpae na wɔhwehwɛ m'anim na wɔsane firi hɔn akwammɔne so a me nso mɛfiri ɔsoro mɛtie na mede wɔn bɔne akyɛ na masa wɔn asase no yadeɛ amen onua dɔfoɔ wodeɛ ɛasɛm a ɛmu da hɔ ɛdɛ nti na Onyankopɔn ka kyerɛɛ ɔman Israel saa ɔman Israel yɛ ɔman a na sɛ wɔ ti mfomsoɔ anaa wɔyɛ mfomsoɔ na onyame pa wɔn a na Onyankopɔn de wɔn bɔne kyɛ wɔn a wɔbaa nkyɛ na wɔasan so akɔyɛ bɔne bio nti ɛma yɛtumi ka sɛ kane no Israelfoɔ deɛ na wɔha adwene paa moyɛ adeɛ ne Onyankopɔn de mfomsoɔ kyɛ mo a na wɔasan akɔyɛ bio ɔdɔfo saa na yɛ nyinaa yɛtie na yɛkyɛ wɔn yɛkora deɛ nka Onyankopɔn ɔmfa yɛ mfomsoɔ nkyɛ yɛn nwasɛ asase yadeɛ nanso ɔhummɔborɔ nyinaa wura a ne tiri mu wɔ adwene pa na ɔbɔ yɛn na ɔmpɛ sɛ yɛmu biara bɛyɛ ɔyeraba nti no dibiara ɔde akwannya to hɔ ma ne mma na tie sɛ meman ne hwan ɔbɔ me din wɔ wɔn soɔ ɔdɔfoɔ why mo na yabo won din yakopon din o won so eye yen e kristo fo kristo ni obi biara wa fa kristo se ne kra je nkwa ana de biara me ka se de wo kristo sum no akoye nyoma mienu ba ko yen fa ne se christianity na ba ko ya fa religion na ya ka se christianity a ene religion a sen na yesi eti ase we o se mman a yabo me din e wo won so the Christ like aye di Kristo din ato won so ababo ni nyina afata Kristo abrabo sa anana bible no paso che na religion no be kirem na Christian di so me kirem religion no aye to do something to save yourself say aye religion no akoye biribi say feku a ti se wuye biribi na nkasa wora di ajo honkwa se bia etwa se meye atoma die bi ansa na menyankwa die sana religion akoye religion no akoye se nyamfa se se chese me bompa ye na beye mprebe du ansa na menyankwa die etwa se onipa bompa ye die but em fan hye wadwunu se se meye biribi ansa menyamankwa die na Christianity no so no e se Christ aye dada Christ has done it already it no wo dia na se obaji Christ edi afane se wo kra agenkwa wo de wanu pam mu wo de wo de akoma jitumu a se apo wiye onyane no na asase no sori ya bible so banyankwa so wati ase enunti odofo a wuti me titi an tintin yina me no e kan se why mu ana yen yafa ni din ato na so ene kristo suno ente se kane no ene ende kristo sum asofo no amana dane jimpa ese kire jimpa de o aye humesua kese a boy kruma gana otiti enipa ehun kwa faso ebo obra ewo nkutabu mu na edwumaye mu mpuntuo ni asetene mu ene kisosunu sa na akoye ene no yebe kire nipa no kwa obefaso na onya nkwaje no yeba asori a yan asofo no bekye se yesu kase meni me so wujimidi a obenya nkwaje ne akwa no kra ne nkwa obi mbeja ne nchen jise onam so ene se de ye bai se ye wonwoma num ana edu ewo ho a obefa so ediye bible no so ma ye hunu ne se yakupona hinde ne tren ne kane de de akanyi na odi beka ho but ne ne ya daveti noma asesa noma asesa noma ni enti no yakupo de dae so no ene no nye adwuma but bible no eka ewo verse 7 I told you no etin so imudu nan ni se se memman a yabobedi won so no memman yabob ka se ne man a amedin da won so no ebre won ho ase e wo bom pai na wo hwehwe manim a wo bom pai memman no hwehwe manim a wo bom pai ene no e se ye se enipa no ekwan a ebefa so ye hwe onyakopo enim hwehwe seek ye first hwe yakopon no na hindie hwe nanim ene se yade yon kwoto ye fense biribi so se oh ade we ne be yu beka sa se ne wan ye djuma be ne odidi o yakopon bo bie djuma kwa ma o be ye djuma wo ye djuma se wo hwe onyame enim wo djuma mu ne mo memfa akwan ahodo bebezu se odi be nya ho na se onyame be hira wo a o be hira wo na se ofa akwan bebere so se wo fa so de nya ho a eno no enkosiwu ee diminu ya utie me yembre ye hwase ewo onyankopon emu na ye mbompae e mampae bo enye eduma yembre ye hwase ewo nyamisum mu nyame pega wa na akase urade una opega me odem so se ye me meduma ye me mahode uni ahode o ukodae na wodae na wansori a den na wobeka odofo a utie me minya Omodia se obebre ho ase. Na wanpa Kristo ni ze twa se obompae wa bra ombre ho. Mampae bono aye djuma hwisho nyakopen nim bibiara se se obu wo nyame nim hwe nanim wode wakwan nyina hye ne sa. Na wodef wodano ho firi akwan mone ne ho. Oh, se dano ye ho firi akwan mone ne ho a adwun pop bone ufo obi wo djuma ma ne obi kra ye djuma na ode ehye obi nsa. Bumpe, no fa kwa yo be faso, no nu be di ye, neni pa ne juman ase ye, ya kwa mboni, danu hon fri hon. Se danu hon fri hon, na ye fene se, ye she e kwa tene, ye she nyamye nim, neni mpa yaboni ye bibye ye bisana. O nyanko pon, edi yon fumi sobiye ye bi adi bache ye. Do be fi osu mo osuro, na heaven ho, be fi ono witi ye, odi yaboni bache ye. Na ye asasi, a bedu bebi ane nsi onto, na udua enye ye eno ma aye bisi basa no yare so besa yasasi e yare inia kaka metu ni wache afa se si benya nuhu na onyakopon de yemfom so ade ache se anuhu se yenya enuhu a bona fefre bie eni ho ti ade ba ko no se we need to repent if you repent as e ade bi ehia pa se sakra ya dwen efri nyoma bebre ho na se sakra ya ya dwene fi nyoma bebre ho a onyame de afun so obekye o so eno kwafo ntini ni se se ye kan afun so obekye ne wa tu ye ho afi dia ente ho nyina ya me shira o se otie enkwa nsem e free life word media ministry e ho e o so mfo akwa effort na ne o cha se mi bo modia se da fufu so obekye card no otie enkwa nsem me email ni for jackson@ymail.com forjackson@ymail.com. I'm Israel. So we'll see you in class. Bye bye.